lytteprogram har vi fokus på nogle af de kristne, der har det rigtig svært rundt om i verden. Udsendelsen hedder Forfulgt, og mit navn er Tove Christensen. I dag blev over 300 millioner kristne forfulgt, og i den her udsendelse får nogen af dem en stemme, og informationen den er hentet igennem Dansk Europamission. Lige siden Dansk Europamission blev grundlagt i 1964, der har arbejdet været orienteret mod lande, hvor kristne forfølges og evangeliet kun er udbredt i begrænset omfang. Under den kolde krig koncentrerede man sig om først og fremmest om de lande, der var lukket for mission, og hvor kristne blev forfulgt. I begyndelsen der organiserede Dansk Europamission bibelsmugling til Østblokken, hvor kristne ofte ikke lovligt kunne eje deres egen bibel. I dag er Dansk Europamission aktiv i det tyrkiske bælte, det vil sige fra Tyrkiet i vest og ind over Mellemøsten og Asien til det vestlige Kina. Dansk Europamission har blandt andet fokus på muslimske lande, hvor kristne ofte bliver forfulgt. Og i den her udsendelse, der skal vi bruge en hel del tid på at høre, hvad reformatoren Martin Luther, hvordan han så på islam. Men først så skal vi høre et lille stykke, som Henry Christensen og Glosted har skrevet på sin blog. Og hans overskrift er: husk at sige tak. I 1. Thessaloniker brev kapitel 5, vers 16-18, der læser vi: vær altid glade, bed uophørligt, sig tak under alle forhold, for det er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. Vi bliver her opfordret til at sige tak under alle forhold. Det er noget af en opfordring. Uanset hvordan vi har det, hvad vi føler og tænker, så bliver vi opfordret til at sige Gud tak. Hvad er det, der sker, når vi siger tak til en anden? Jo, vi får opmærksomheden væk fra os selv og over på den, som vi retter takken imod. Vi kommer til at se os selv som den, der modtager. Vi får det rette perspektiv ind over vores liv. For mig er det lille ord tak det vigtigste ord i mit bønsliv. Vi får dermed fokus rettet hen på ham, som gennem sin død og opstandelse for os har sat os fri. Vores kristne brødre og søstre er et godt vidnesbyrd for os. Trods forfølgelse og meget modgang er de udholdende i bønnen og takken til vor Herre Jesus. Og de beder for dem, som forfølger dem, at de også må lære frelseren at kende. Ja, de opfordrer os til at gøre det samme. Dem kan vi lære meget af. I dagens Danmark har vi haft meget medgang, og materialismen fylder så meget. Det kan let få vores fokus. Her er det ekstremt vigtigt, at vi husker det lille, men vigtige ord. Tak. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak til jer, der giver til Dansk Europamission. Og tak for jeres støtte. Det fylder os med stor ydmyghed i bestyrelsen. Så langt Henry Christensen. Han bor i Glosted og er landmand samt medlem af Dansk Europamissions bestyrelse. Og nu skal vi høre om, at Martin Luther, han så islam som en trussel. Den tyske reformator ønskede, at muslimer skulle høre evangeliet og at kristne skulle stå fast i troen både i Europa og i Mellemøsten. Før vi hører mere om det, så spiller vi sangen "Hvem er det, som går der?" Og det er Ellen Lundahl Christensen, der synger. Vi skal til at høre, hvordan det er med Martin Luther, hvordan han så islam som en trussel. Det her det er skrevet af tyskeren Matthias Quack. Han skriver: "Vidste du, at Martin Luther, der levede fra 1483 til 1546, han stod bag det første trykte Koran på tysk. Hvorfor gjorde han det? Fordi han ikke var interesseret i falske historier og rygter om de muslimer, der kom til Europa på hans tid. Han ville kende deres kilder, ville finde ud af, hvad der drev dem. Han troede på, at adgangen til kilderne vil medvirke til åndeligt at kunne skelne imellem sandt og falsk, at give trosmæssig udrustning, snarere end at forblive i naivitet og blindhed. På Luthers tid var 1500-tallets europæer presset fra flere sider. Der var pest i flere bølger. Der var økonomisk udbytning, fattigdom, social uro, bondeoprør, undertrykkelse af protestantiske minoriteter, stridigheder imellem Frankrig og Spanien, og den vel nok største trussel af dem alle, den muslimske osmanerrigs gigantiske hær, som havde kurs mod Europa og allerede bankede på Wiens østlige porte. Europa stod over for en apokalyptisk krise og lammet af frygt og hjælpeløshed. Og Luther ønskede ikke, at der skulle spredes falsk information om muslimer. Han skrev i forordet til Koranen, at præster bør læse bogen. Når det gjaldt kendskab til islam, var Luther langt foran sin tid. Han havde suget til sig af viden og efterretninger fra pilgrimme, tidligere fanger, rejser, diplomater og endda araber og tyrker, der besøgte Wittenberg. Gennem hele sit liv studerede han den fremmede religion indgående og søgte troværdig information om muslimernes lære og trospraksis. Ofte beklagede han sig over, at samtidens forskning på områder var forudindtaget og ikke ærligt søgte at afdække og forstå islam. Luther ønskede inderligt at få adgang til Koranens oprindelige skrifter. Og først sent i livet, det var i februar 1542, der lykkedes det ham at komme i besiddelse af en latinsk koranoversættelse fra 1100-tallet. Læsningen inspirerede ham til at dele sin nye viden og forberede folk på den åndelige udfordring, der ville møde dem i islam. Luther ønskede at oversætte og udgive Koranen på tysk, så jævne folk kunne forstå den. Han forudså, at hans fremskredne alder ville skabe problemer. I stedet udgav han samme år en tysk oversættelse af det, han betragtede som næstbedst, og både troværdigt og autentisk. Gengivelse af Koranen, der var skrevet af en kendt islamekspert, som i mange år havde boet i Bagdad. Da Luther det år hørte, at man i Basel havde forhindret trykning af en koran, og at bogtrykkerne endda var blevet fængslet for at have trykt en farlig bog, så skrev han omgående til bystyret. Han anmodede dem om at omstøbe afgørelsen, da udgivelsen af Koranen kunne hjælpe præster til at forstå og prædike sandheden og styrke troen blandt kristne, og måske endda omvende nogle tyrkere. Basels bystyre skiftede mening og tillod udgivelsen med den betingelse, at byen ikke blev nævnt. Luther siger, jeg drømmer om, at evangeliet må nå tyrkerne. Måske sker det, men sandsynligvis ikke i min levetid. Citat slut. Vi holder en lille pause med Luther. Næsten i hvert fald, for vi skal høre en af de salmer, han har skrevet. Det er Nu fryder sig ved kristen mand, og vi skal høre den med Indre Missions medarbejdere.
fængsel var jeg sat. Jeg var fordømt til døde. Min synd mig knugede dag og nat. Med mig en angst og myte. Jeg altid dybere sank ned. Der var ej vej til salighed. I synden var jeg fanget.
Sangen, som Luther har skrevet, nu fryder sig ved kristen mand, og det er med Indre Missions medarbejdere. Vi fortsætter med at høre om Martin Luthers forhold til Koranen og Islam. I forordet til den Koran, som udkom i 1543, der opfordrede Luther andre præster til at læse den, da islam, jeg citerer, ikke må betragtes som en ubetydelig sag, især ikke for os, der prædiker i kirken. Vi må kæmpe på alle fronter. Lad os nu forberede os på at stå Muhammed imod ved at befæste vores folk. Citat slut. I denne sammenhæng tænkte Luther også på de kristne, som boede blandt muslimer, enten som fanger, som undertrykte eller under muslimsk besættelse. At de ved at læse denne bog må kunne kæmpe endnu modigere på evangeliets vegne. Det siger Luther, og han fortsætter. Daniel fra det gamle testamente og de andre fanger overbeviste kongen af Babylon om, hvad der var sandheden om Gud. Måske ville Gud også nu kalde nogen af tyrkerne ud af mørket gennem deres kristne fanger. I det hele taget var Luther optaget af at vinde muslimernes sjæle for Kristus. Han skrev, jeg drømmer om, at evangeliet må nå tyrkerne. Måske sker det, men sandsynligvis ikke i min levetid. Fordi Luther antog, at han befandt sig i sidste tider, og Guds dom derfor var nær, var han ikke så direkte optaget af missionærer blandt muslimer. Han var mere fokuseret på at forberede de kristne, så de kunne blive bevaret i troen og i nåden hos Gud. Alligevel opfattede han kristne fanger som mulige missionærer, som i deres fangenskab kunne påvirke andre muslimer igennem deres prisværdige arbejde og livsførelse. Han gør det meget klart, at tjenesten blandt muslimer aldrig må skade eller kompromittere vores medkristne eller Gud, så de ikke skulle finde skyldige i de samme antikristne bestræbelser som tyrkerne. Med dette argument stillede Luther sig i modsætning til andre førende protestanter som tydelig modstander af enhver militær alliance med muslimerne. Luther var i øvrigt skeptisk over for enhver kristen, som nødtvungent eller frivilligt søgte tilflugt hos muslimerne. Luther sagde, de gør sig til bofæller med dem, der benægter vores herre og vores tro. I modsætning til adskillige samtidige heriblandt protestanter, som faktisk ville have tyrkerne til at komme og regere, da de opfattede det osmanniske styre som forholdsvis tolerant og bedre end pavedømmet, og som lovpriste tyrkernes regent, fordi han tillod enhver at tro, som han ville, så længe regenten beholder den timelige magt. Og Luthers sagde skeptisk, dette ry er ikke sandt, for de tillader ikke, at kristne mødes offentligt. Hvis en fri og offentlig religion ikke er tilladt, så tror dette faktisk vores frelser, ifølge Romerbrevet kapitel 10. Og det er det største fare for kristne, som lever under islamisk stat, at de kan miste deres åndelige helbred. Da Luther i efteråret 1529 hørte, at tyrkerne allerede belejrede Wien, skrev han sin prædiken mod tyrkerne og opfordrede til ihærdig modstand mod det farlige regime. Han sagde selv, at han hellere ville dø end tages til fange. Som modsvar til nogle protestantiske pacifister, som ville afstå fra enhver magtanvendelse, så påpegede Luther, at når tyrkerne angreb et territorium, som ikke var deres, så kunne deres motiv ikke være hverken selvforsvar eller et ønske om fred. I 1529, der skrev han bogen om krigen mod tyrkerne, for at kristne ikke skulle bedrages til at tro, at vi må kæmpe imod tyrkerne og forholde sig helt defensivt. Martin Luther kritiserede altid korstogene og insisterede på, at den særlige åndelige pligt for kristne, det er anger og bøn, ikke fysisk kamp mod tyrkerne. Vi holder igen en lille pause, hvor vi skal høre endnu en af Luthers salmer. Det er, hvor Gud han er så fast en borg, og det er Etta Cameron, der synger.
Hvor Gud han er så fast en borg, han kan han os vel bevare. Han var vor hjælp i al vores sorg, vort værn i al vores fare. Den gamle fjende led er nu for al vores vred, står magt og arveligst. Han samler mod os vist, ej jorden hans lige. Vor egen magt ej hjælpe kan, let kan os fjender fælde. Min med os står den rette mand, omgjort med Guds vælde. Det den Herre Krist, og sejr for en vist, herskares herrebrud. Der ej anden Gud, han marken skal beholde. Og myldret jævler frem på jord, og os opsluge vilde. Vi frygter dog ej forstår de deres trusler spilde. Lad rase mørkets trot med løgn og mor og spot. Han har dog fået sin dom, da Krist til jorden kom. Et år han nu kan fælde. Guds år de nok skal lade stå, og dertil utak hæbe. De Herren selv vil med os gå, alt med sin ånd og gaver. Og tager de vort liv, hos ære barn og vi, lad fare i Guds navn, dem bringer det ej gavn. Guds rige vi beholde.
Du lytter til Københavns Nærradio, og lige nu er vi i gang med programmet Forfulgt. Vi er i gang med at høre, hvad Martin Luther han skrev om islam og om Koranen. Luther skrev en prædiken, da tyrkerne belejrede Wien i 1529. For Luther stod det klart, at kristne var nødt til at kæmpe imod islam som en åndelig modstander, som er deres herre Kristi fjende. De skulle bede for sig selv, de skulle bede for deres land, for ikke at miste deres identitet og holde fast ved Kristus, hans ord og troen. Luther opfordrede sine medkristne og Europas politiske ledere til at konfrontere islams både åndelig og politisk, men til samtidig at skænde skarpt imellem de kristnes kamp og regeringens kamp, imellem muslimer og islam, imellem ufrelste mennesker og deres fjendtlige religion. Det vi har hørt om Luther og islam og Koranen, det er noget af tyskeren Matthias Schwab, han har skrevet. Han læste på universitetet fra 1985 til 92 orientalske studier i Tyskland. Det var i øvrigt inklusiv islamiske studier, og han har også læst teologi. Mathias har desuden læst arkeologi i Jerusalem og arabiske studier i Amman. Og han er involveret i Danske Europamissions projekter for at hjælpe forfulgte kristne i Mellemøsten, så de kan vise Guds kærlighed i ord og handling, både til muslimer og til minoriteter. Kildehenvisninger og øvrige forklaringer, det kan man få tilsendt ved at henvende sig til Dansk Europamission. Og så ligger Luthersk værker, de ligger frit tilgængelige på hjemmesiden lutherdansk.dk. Og så skal vi til at høre om, hvordan kristnes forhold det er dem, der bor i muslimske lande i dag. Konvertitkirker, altså de kirker, hvor de kristne har muslims baggrund, den vokser i Syrien, trods forfølgelse og sult. Men kristne i det nordlige Syrien, de forudser, at den tyrkiske invasion vil tvinge dem til at mødes hemmeligt. Men før vi hører mere om det, så spiller vi sangen Den, der tror på mig, og det er fra CD'en Leinum Lovsang.
Sky.
Vi har lige hørt sangen, Den der tror på mig, det er fra CD'en Lejnums lovsang. Vi skal høre noget om de kristnes forhold i Syrien. Konvertitkirken i Syrien vokser, trods forfølgelse og sult. Søren fra Dansk Europamission har lavet et interview, og han skriver: Siden 2014 har Dansk Europamission støttet lokale kristne i Syrien. Jeg har interviewet lederen af vores projekt for at skabe overblik over den aktuelle situation og finde ud af, hvordan hjælpen bliver et redskab til at nå muslimer med evangeliet. Og Søren spørger: Hvordan har det tyrkiske angreb i det nordlige Syrien påvirket de kristne? Og svaret er: Det er svært at sige, hvad den langsigtede konsekvens kan være. Mange kristne og andre minoriteter er under borgerkrigen flygtet til det kurdiske område i det nordlige Syrien, hvor de har haft en udstrakt frihed til at udøve deres tro. Men de frygter konsekvenserne af den tyrkiske invasion. Da Tyrkiet invaderede Afrin i det nordvestlige Syrien i begyndelsen af 2018, så bragte tyrkerne mange jihadister med sig. Og med tyrkisk støtte indførte de sharia-styre i byen. Alle de kristne måtte flygte, og Dansk Europamission, det hjalp dem til at overleve på flugten. Nu frygter mange, at noget lignende vil ske i hele den kurdiske område. Det fortæller projektlederen og fortsætter: Angrebet har også skabt en generel usikkerhed i landet. Borgerkrigen var så godt som afsluttet, og man var begyndt at tænke på genopbygningen af landet. Nu frygter mange, at der vil trække ud. Hele Syrien lider, fordi landets økonomi er ødelagt. Den syriske valuta er faldet meget i værdi, så alting er dyrt, og indtægterne er små. For eksempel tjener en overlæge kun omkring 1.500 kroner om måneden. Men leveomkostningerne for en familie på 5 er dobbelt så høje, omkring 3.300 kroner. Hvordan kan de overleve? Selv en overlæge må have flere jobs for at forsørge sin familie. Og en almindelig lønmodtager tjener kun imellem 200 og 500 kroner om måneden. Det er et kæmpe problem. Og næste spørgsmål. Er kirken vokset under den syriske borgerkrig? Ja, de evangeliske kirker er vokset kraftigt. Nogle kirker er endda begyndt at udvide deres bygninger, fordi de ikke har plads nok. I lejrene for internt fordrevne har de også været nødt til at udvide de telte, hvor de holder gudstjenester. Jeg har hørt om nogen, som vandrede i 5 timer for at nå frem til en gudstjeneste på en fredag morgen. De var gået hjemmefra kl. 4 om morgenen. Og hvorfor? Fordi de havde hørt rygter om, at de kristne tager sig af folk og beder for dem, og at Gud helbreder syge. Før borgerkrigen begyndte i Syrien, var der anslået 1,7 millioner kristne i Syrien. Men i løbet af borgerkrigen er tallet måske faldet til under 450.000. De måske tusinder af muslimer og andre med ikke-kristne baggrund, så kommer til tro på Jesus, kan ikke opveje de høje antal af kristne fra de traditionelle kirker, etniske kristne mindretal, som har forladt landet. Men udviklingen er bemærkelsesværdig, da den har fundet sted under krig og forfølgelse. Hvorfor vender mange muslimer sig til Jesus, bliver der spurgt. Og svaret er, de kristne har bragt håb til deres lokalsamfund. De har hjulpet fattige og ikke skelnet imellem kristne og ikke-kristne, når de med støtte, når de har delt nødhjælp ud. De stiller ingen betingelser. Muslimerne ser, at de kristne hjælper på trods af den forfølgelse, de selv står i. Ofte spørger de, hvorfor hjælper I os muslimer? Vi slår jer ihjel, men alligevel hjælper I os. Det handler om troværdighed i deres tro. Gennem de kristne møder muslimerne Guds kærlighed. De spørger så, hvorfor? Hvor er jeres kirke, hvor vi kommer og besøger jer? Kirkerne har en rigtig godt omdømme i landet, og de kristne opfattes som fredelige folk, som nødlidende kan søge hjælp hos. Og Søren spørger, Dansk Europamission har støttet de kristne i Syrien siden 2014. Hvilken forskel har det gjort for de kristne? Og projektlederen svarer, I har simpelthen hjulpet dem til at overleve. Mange får ingen anden hjælp end den, de får gennem kirken. Jeg viderebringer en hilsen til Dansk Europamission. Og de syriske kristne er meget taknemmelige for, at I har støttet dem igennem de sværeste tider, og for at I fortsat hjælper og står sammen med dem. I har holdt ved, selvom Syrien ikke længere fylder så meget i medierne. Men lidelserne fortsætter. Folk sulter, og de syriske kristne fortæller en dag, at den nuværende situation på grund af den dårlige økonomi er endnu dårligere, end da borgerkrigen var på sit højeste. Sådan slutter projektlederen. Den her udsendelse, som meget har handlet om Martin Luthers tanker omkring muslimer og islam, og de muligheder, der var dengang i 1500-tallet, og hvordan det er i vores tid netop i et muslimsk land. Og jeg vil takke af for nu, og lige minde om, at du kan læse mere om forfulgte kristne, blandt andet på Dansk Europamissions hjemmeside, forfulgtekristne.dk.